สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ชุดวิชา70421กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนซึ่งในวันนี้จะเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมสำหรับเยาวชนนะครับรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมสำหรับเยาวชนนั้นได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าเอกชนทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากิจกรรมค่ายพักแรมเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาเยาวชนในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในช่วงเวลาสั้นๆนะครับนอกจากนี้การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมยังก่อให้เกิดคุณค่าต่อตัวบุคคลในด้านต่างๆด้วยนะครับจากความสำคัญของการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมที่ได้กล่าวไปนั้นจึงจำเป็นที่ผู้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมจะต้องเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์รูปแบบประเภทและวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายพักแรมเพื่อที่จะนำไปพัฒนาให้กับเยาวชนทั้งนี้ก็เพราะว่าการจัดกิจกรรมแต่ละแห่งก็มีเป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับรายการวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุศนะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาพูดถึงค่ายพักแรมเกี่ยวกับความหมายรูปแบบและการวางแผนในการจัดกิจกรรมนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญติดตามรับฟังในช่วงต่อไปเลยนะครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงเรื่องค่ายพักแรมนะฮะการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมให้กับเยาวชนในความหมายโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับคำว่าค่ายพักแรมนั้นหรือการจัดกิจกรรมพักแรมนั้นก็หมายถึงการที่เรานะครับเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมฮะเพราะปกติทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในบ้านใช่ไหมครับอยู่ในเมืองนะฮะเป็นการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอิริยาบถของการมีชีวิตนะฮะเช่นเราอาจจะออกไปเที่ยวหรือออกไปตั้งแคมป์อยู่ตามชายทะเลหรือตามป่าเขาก็ได้นะฮะแต่อาจจะเป็นค้างแรมสักวันหนึ่งสองวันไปกับเพื่อนฝูงก็ได้นะครับหรืออาจจะไปกับครอบครัวนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของค่ายพักแรมหรือการพักแรมทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นที่เข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วแต่ที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยคงเป็นค่ายพักแรมที่ค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคือต้องมีการจัดการต้องมีการวางแผนมีการบริหารนะครับมีการกำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อให้การที่เราจัดกิจกรรมค่ายพักแรมนั้นโดยมุ่งเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาคนนั่นเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับกิจกรรมค่ายพักแรมในปัจจุบันนั้นมีอยู่เยอะแยะมีเยอะมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมากนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับในโรงเรียนต่างๆนี่จะมีการจัดค่ายพักแรมกันมากทีเดียวนะครับบางแห่งก็อาจจะจัดเป็นค่ายหลายลักษณะหลายรูปแบบนะครับบางแห่งก็อาจจะจัดเป็นค่ายสำหรับการประถมนิเทศนักเรียนนักศึกษานะครับเมื่อก่อนนี้การประถมนิเทศนี่ส่วนใหญ่ก็ทำกับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะฮะปัจจุบันเดี๋ยวนี้บางโรงเรียนมัธยมบางแห่งนี้ก็มีการจัดประถมนิเทศกันแล้วเหมือนกันนะครับก็มีการจัดค่ายพักแรมกันขึ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะจัดกันเป็นค่ายที่เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนะครับอาจจะเป็นจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนที่เป็นหัวหน้าโรงเรียนหัวหน้านักเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพวกลูกเสือนะฮะหรือเป็นค่ายลูกเสือค่ายเนตรนารีเหล่านี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีวินัยนะครับมีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะครับนอกจากโรงเรียนแล้วก็ยังมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยก็จัดเหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นการจัดค่ายฤดูร้อนนะครับคือจัดในช่วงที่ปิดภาคเรียนนะหรือว่าจัดในช่วงที่โรงเรียนมีการปิดหลายวันเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่ายพักแรมเนี่ยตามความหมายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เป็นแหล่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ต่างๆนะโดยการที่มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับอาศัยทรัพยากรแวดล้อมที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใช้เป็นสื่อนะครับในการพัฒนาร่างกายจิตใจและก็สังคมนะครับคราวนี้ความสำคัญของกิจกรรมค่ายพักแรมหรือความสำคัญของค่ายพักแรมนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของกิจกรรมค่ายพักแรมซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ครับในเรื่องแรกนะครับความสำคัญเรื่องแรกคือด้านของการในด้านความรู้ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมนั้นเนี่ยที่มีการแทรกกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนนะครับสามารถทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยได้ดีกว่าเด็กแล้วก็เยาวชนที่ไม่ได้เข้าค่ายเห็นไหมครับในเรื่องที่สองในด้านการปรับตัวและความสามารถทางสังคมงานวิจัยจำนวนมากทีเดียวนะครับพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าค่ายเนี่ยจะมีความสามารถในการปรับตัวในทางสังคมเนี่ยได้ดีกว่าเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เข้าค่ายพักแรมนะครับประการที่3ในด้านสุขภาพร่างกายอันนี้แน่นอนเลยครับผลการวิจัยเนี่ยพบว่ากิจกรรมการจัดค่ายพักแรมนั้นเป็นผลทำให้เด็กและเยาวชนนั้นเนี่ยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าได้ทำกิจกรรมได้ออกอยู่กลางแจ้งต่างๆเหล่านั้นนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเราก็พบว่ากิจกรรมค่ายพักแรมเนี่ยมีส่วนสำคัญช่วยให้เด็กทั้งชายทั้งหญิงนะฮะเยาวชนเด็กและเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงที่ได้โอกาสทางการศึกษาได้โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการให้ความร่วมมือร่วมใจในการในกลุ่มมากขึ้นนะครับประการถัดไปในด้านของคุณลักษณะการพึ่งตนเองการเชื่ออำนาจในตนความภาคภูมิใจในตนเองผลการวิจัยพบว่านะครับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมเนี่ยได้แสดงลักษณะของการพึ่งตนเองมากขึ้นนะครับมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆได้นะครับและประการสุดท้ายในด้านมโนภาพเกี่ยวกับตนนะครับผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมค่ายพักแรมนั้นมีผลในทางบวกในที่นี้คือผลในทางที่ดีนั่นเองนะครับต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าค่ายในเรื่องของมโนภาพเกี่ยวกับตนค่ายที่มีการจัดการที่ดีจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเด็กและเยาวชนในทางที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงต้องกลับมาพูดถึงเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็นมีพลังงานนะครับคือถ้าปล่อยเขาไว้เฉยๆเนี่ยเขาก็จะใช้ไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับเช่นอาจจะไปเที่ยวไปเตร่ในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาสามารถจะเข้ามาร่วมได้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะดึงดูดเยาวชนให้เข้ามาร่วมกันมากได้ทีเดียวนะครับครับทีนี้ก็มาถึงนะครับว่าแล้วค่ายพักแรมเนี่ยมีลักษณะและรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับโดยคร่าวๆเราแบ่งได้นะครับว่าค่ายพักแรมนั้นอย่างเช่นอาจจะแบ่งโดยลักษณะของค่ายนะครับอย่างเช่นเป็นค่ายแบบอยู่ประจำหรือเป็นค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับคือเป็นค่ายแบบไปค้างแรมอยู่เป็นเวลานานๆอาจจะไปวันหนึ่งสองวันนะครับค่ายพักแรมแบบนี้นะครับมีการจัดการโดยทั่วๆไปเราค่อนข้างจะชินกับแบบนี้เห็นไหมครับเช่นมีการจัดเป็นค่ายลูกเสือค่ายอนุกาชาตินะครับค่ายเยาวชนค่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับ2วัน3วันนะครับมีเหมือนกันบางค่ายนี่7วันนะ10วันก็มีเหมือนกันนะครับก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเด็กและเยาวชนนั้นได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันนะทํากิจกรรมร่วมกันนะครับมีการพัฒนาเรื่องต่างๆนะครับค่ายอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นค่ายที่เช้ามาแล้วเย็นก็กลับนะครับอันนี้อาจจะเป็นเด็กเล็กสักหน่อยนึงนะครับคือที่ค้างคืนคงไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็จะมีเพื่อนๆหรือมีพี่ๆเยาวชนเนี่ย เป็นรุ่นที่เขาโตหน่อยก็มาช่วยได้เป็นพี่เลี้ยงนะครับคือค่ายแบบนี้เรียกอาจจะเรียกอีกแบบนึงว่าค่ายกลางวันนะครับนะฮะนอกจากนั้นนะครับนอกจากเราจะแบ่งโดยลักษณะค่ายแล้วนะครับเราอาจจะแบ่งโดยตามลักษณะของหน่วยงานที่จัดนะครับเช่นเป็นค่ายของรัฐค่ายของหน่วยงานที่จัดโดยรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นค่ายที่จัดโดยงบประมาณรายได้ที่ได้จากภาษีกรประชาชนนะครับอาจจะเป็นค่ายของเทศบาลนะครับค่ายของกรมต่างๆกรมกองต่างๆค่ายของกรมพัฒนาชุมชนค่ายของตำรวจเห็นไหมครับก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนน่าจะเป็นการจัดค่ายเป็นจัดให้ฟรีสำหรับเยาวชนนะครับอีกประการอีกประเภทหนึ่งเป็นค่ายที่จัดโดยองค์การเอกชนอันนี้มีหลายหน่วยงานที่จัดนะครับพวกมูลนิธิเป็นต้นนะครับหรือองค์การพัฒนาเอกชนนะครับเช่นจัดเป็นค่ายลูกเสือค่ายอนุกาชาตินะครับค่ายกิจกรรมสัมพันธ์แล้วก็แล้วแต่นะครับซึ่งจัดได้นะครับความจริงแล้วค่ายพักแรมเนี่ยมีจุดเด่นหลายประการครับที่สามารถจะพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆในช่วงเวลาอันสั้นได้นะครับการวิจัยศึกษากันอย่างที่กล่าวแล้วครับว่ากิจกรรมค่ายพักแรมนั้นเป็นสื่อที่ได้ผลทีเดียวในการพัฒนาเยาวชนในช่วงสั้นๆแต่สำคัญก็คือว่าค่ายพักแรมที่จัดกันโดยทั่วไปนั้นต้องมีระเบียบพอสมควรนะครับต้องมีการเรียนรู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะจัดกันไปตามความประสงค์ตามความต้องการนะครับต้องมีการวางแผนนะครับต้องมีการตระเตรียมสถานที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายต่างๆนะครับก็ต้องมีการเรียนรู้วิธีการที่จะจัดค่ายให้ได้ดีนะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็คงมาถึงในเรื่องของการครับดำเนินการจัดการค่ายพักแรมว่าเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับแรกทีเดียวเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องดูความเป็นไปได้ก่อนนะครับว่าเราจะสามารถจัดกิจกรรมค่ายพักแรมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดูสิครับว่ามีคนสนใจไหมนะครับเด็กและเยาวชนนั้นสนใจหรือเปล่านะครับกิจกรรมที่เราจะทำนั้นจะเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะอย่างไรนะครับจะต้องมีการวางแผนในด้านกิจกรรมนะครับมีผู้สนับสนุนหรือเปล่าเห็นไหมครับสำคัญเหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมค่ายพักแรมนั้นต้องอาศัยทรัพยากรอาศัยเงินนะครับในการจัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องมีการวางแผนขั้นตอนของการวางแผนนี้ก็คงคล้ายๆกับการวางแผนในโครงการต่างๆการจัดกิจกรรมต่างๆทั่วๆไปนะครับที่สำคัญคือเราต้องมีการกำหนดว่าวัตถุประสงค์การจัดค่ายนั้นเราจะเน้นในเรื่องอะไรนะครับเช่นเน้นในเรื่องของกิจกรรมการสร้างวินัยก็เป็นแบบนึงนะครับเป็นเน้นของการสร้างเสริมสุขภาพก็เป็นอีกแบบนึงเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องมีการกำหนดประสงค์วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการกำหนดว่าค่ายของเรานั้นจะมีผู้นำเยาวชนหรือไม่นะฮะถ้ามีนะครับต้องอาศัยผู้นำเยาวชนเนี่ยจะต้องมีการฝึกอบรมหรือเปล่านะครับจะเอามาจากไหนนะครับมีเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆบ้างหรือเปล่านะครับทรัพยากรที่ใช้จะใช้สักเท่าไหร่นะครับสถานที่ล่ะเห็นไหมครับนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อเราวางแผนเมื่อเราตั้งจุดหมายแน่นอนแล้วเนี่ยนำก็เอาแผนนั้นไปปฏิบัติโดยการดำเนินการจัดค่ายจริงๆจังๆตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะครับที่สำคัญนะครับการจัดค่ายพักแรมนี้ต้องมีการควบคุมดูแลที่ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเด็กและเยาวชนมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการพักค้างคืนค้างแรมด้วยนะครับต้องมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยเนี่ยให้ดีทีเดียวนะครับต้องมีการประเมินดูนะครับว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะนำไปใช้ในการที่เราจะจัดกิจกรรมค่ายพักแรมในครั้งต่อๆไปครับในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับปัญหาสำคัญมีทีเดียวนะครับเพราะว่ากิจกรรมค่ายพักแรมนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดในสถานที่ที่อยู่ภายนอกนอกโรงเรียนหรือออกไปไกลๆนะครับนั้นเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะต้องอาศัยความระมัดระวังและความรอบคอบพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการที่เรานำเอาเด็กและเยาวชนนะครับไปอยู่ร่วมกันนะครับเราจะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ดีนะครับว่าที่ไปนั้นเนี่ย ไปเพื่อประโยชน์ของเด็กในเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ใช่บอกว่าไปเที่ยวกันอย่างเดียวนะคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จะห่วงครับจะห่วงว่าลูกหลานของเขาจะได้รับอันตรายใจเพราะนั้นคนที่จัดกิจกรรมค่ายพักแรมนั้นต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองให้ได้นะครับว่าเราจะเด็กและเยาวชนที่ไปร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมนั้นจะมีความปลอดภัยนะครับจะได้รับประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบางครั้งเนี่ยบางค่ายเนี่ยมีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงแล้วก็เยาวชนชายเยาวชนหญิงอยู่ร่วมกันอันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าต้องดูแลให้ดีนะครับเป็นหน้าที่ของผู้จัดกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการรายงานผลเป็นการประเมินผลนะครับนอกจากจะประเมินกับคนทำกิจกรรมด้วยกันแล้วที่สำคัญต้องแจ้งเป็นการประเมินผลให้กับผู้ปกครองได้ทราบด้วยว่าที่ออกไปในครั้งนี้ครับได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเด็กๆของผู้ปกครองเหล่านั้นเยาวชนของผู้ปกครองเหล่านั้นได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยกิจกรรมค่ายพักแรมนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วเด็กๆ เขาชอบเยาวชนเขาชอบที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะนั้นต้องถ้าเป็นเด็กโตเด็กเล็กนี่คงไม่เป็นไรถ้าเด็กโตนี่ต้องหากิจกรรมที่รู้สึกท้าทายเขาหน่อยนะครับสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ใช้พลังความสามารถของเขาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวว่าโรงเรียนนะครับสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานของรัฐเอกชนต่างๆนั้นควรจะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของกิจกรรมค่ายพักแรมเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ใช้เป็นกิจกรรมที่ในการที่จะพัฒนาประสบการณ์ทั้งในด้านสังคมสติปัญญานะครับทางด้านร่างกายของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมค่ายพักแรมนั้นจะช่วยฝึกอบรมเด็กให้มีทักษะความรู้และมีวินัยได้เป็นอย่างดีนับว่าเป็นสื่อที่สามารถช่วยพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางรายการนะครับรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชากิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ